Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Solar Fallista kevätpäivän tasausta teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään hiiviskelemme seksin ja magian rajapinnalla, kun aiheenamme ovat fetissit. Mukana Sexpo-säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen sekä karvoista kiihottuva lissu. Tutkijatohtori Lauri Ockenström avaa puolestaan Panu Hietanevalle talismaanien historiaa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Tommi ja Lissu.
Kiitoksia.
Kiitos.
Aloitetaan sinusta, Tommi. Termiä fetissi käytetään kansankielessä hyvin löysästi ja monimerkityksisesti, mutta mikä se alun perin oikeastaan oli?
Me saadaan varmaan antropologilta kuulla tässä seikkaperäisemmin siitä, mutta se termi on tarkoittanut kuitenkin esinettä, jolla on jonkinnäköisiä maagisia voimia tai erityispiirteitä uskonnossa tai kulttuurissa. Sieltä se on sitten vuotanut seksuaaliseen sanastoon. Mun mielestä aika osuvasti, koska se tarkoittaa perusmerkitykseltään semmoista esinettä, tai siis anteeksi, kiinnostusta. Fetissismi tarkoittaa kiinnostusta, seksuaalista kiinnostusta esineisiin tai materiaaleihin. Eli voi sanoa, että sillä esineillä on johonkin ihmiseen tämmöinen maagisen omainen voima suorastaan.
Viime vuosina on noussut tällaiseen kansankeskusteluunkin sitten termi kohdeseksuaali. On puhuttu esimerkiksi ihmisistä, jotka kokevat tietyt rakennukset tai vaikkapa autot tai muut elottomat objektit. Ei pelkästään välttämättä tällaisen seksuaalisen kiinnostuksen, vaan myös rakkauden kohteeksi, niin onko kohdeseksuaalisuus ja fetisismi, niin ovatko ne samaa juurta, tarkoittavatko ne samaa?
No kyllä ainakin sukulaistermejä on, että ollaan niin kuin hyvin lähellä toisia. Jos puhutaan vähän arkikielisemmin, niin fetissi voisi olla yläkäsite, minkä alle menee tämmöiset tyypilliset nahka ja kumi ja korkokengät ja sitten myöskin autot ja Eiffelin tornit ja muutkin. Puhutaan kuitenkin
Berliinin muuri.
Niin aivan, sehän vasta kiihottava onkin. Puhutaan niin kuin tämmöisestä...
Hellä, mutta päättäväinen.
Tai hellä on musta ihan mielenkiintoinen termi kuvailla Berliinin muuria, mutta miksei senkin kokemuksen voi saada. Että kyllähän kiven pinta voi niin kuin tuntua erittäin miellyttävältä iholla ihan kenestä tahansa. Mutta lähtökohtaisesti joo, että kansankielisen termi, niin kuin sanoit, niin se on aikamoinen kattotermi, mikä käsittää myöskin erilaista toimintaa. Jonkun fetissi voi olla tupakoiminen tai joku semmoinen niin kuin, joku tietty roolileikki tai rooli. Että se on sillä tavalla livennyt siitä alkuperäisestä merkityksestä niin kuin objektien mielessä. Mutta se on ihan käytettävissä, kun puhutaan arjessa myöskin tämmöisistä erityislaatuisista kiinnostuksen kohteista.
Eli fetissi saattaa olla myös toiminnallinen, sen ei tarvitse olla objekti.
Kyllä näin.
Missä sitten, tämä on sellainen asia, jota olen tässä nyt viime viikon pohtinut oikeastaan enemmän kuin mitään muuta liittyen tähän keskusteluumme, niin missä raja fetissin, ja nyt näytän heittomerkkiä täällä, niin sanotun tavallisen seksuaalisen kiihokkeen välillä kulkee?
Tätä voisi lähestyä sitä kautta, että nyt puhutaan fetisseistä, voidaan puhua eksklusiivisista, eli poissulkevista, ja inklusiivisista, eli sisällyttävistä fetisseistä. Ja eksklusiivinen fetissi on jotain sellaista, mitä henkilö tarvitsee välttämättä kiihottuakseen ja lauetakseen. Eli niin kuin seksuaalinen tyydytys ei ole mahdollista ilman sitä. Inklusiivinen fetissi voi sitten olla osa kokonaisvaltaisesti seksuaalielämää. Se on yksi piirre omassa seksuaalisuudessa. Mutta fetissi on aina erityislaatuinen. Se tuottaa lähtökohtaisesti aina niin kuin erityisen voimakkaan kiihottumiseen. Nimenomaan jopa sen ajattelu tai sen läsnäolo ilman mitään muita tavanomaisia seksuaalisia kiihokkeita, niin kuin nyt vaikka toisen kumppani jotenkin, kumppanin keho tai jotain semmoisia tyypillisiä seksuaalisia viehätys, tai miten se voisi sanoa, seksuaalisia kiihokkeita, kuten heteroseksuussa maailmassa voisi ajatella, että aika monelle heteronaiselle esimerkiksi niin kuin miehen hartiat voi olla semmoinen, mikä on kiihottava asia ja näin poispäin, niin fetissi toimii jotenkin niin kuin osin irrallaan myös näistä, että se sellaisenaan riittää jo kiihottamaan.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen jaottelu eksklusiiviseen ja inklusiiviseen, eritoten siinä mielessä, että kuinka yleistä tämä on, että yksilö tarvitsee tällaisen eksklusiivisen fetisin. Eli toisin sanoen seksuaalinen kiihottuminen ei ole mahdollista, eikä seksuaalinen kliimaksi ole mahdollista ilman jonkinnäköistä tarkkaan rajattua ärsykettä. Onko tästä tehty demografisia tutkimuksia?
Itse asiassa aika niukasti. Eli tarkkaa demografiaa ei tiedetä, ja se ongelma on oikeastaan siinä, että se tarkka määrittelykin on hankalaa. Et fetisistisen kiinnostuksen, jos vaikka pitää korkokengistä valtavasti, niin se raja on hirveän vaikea vetää, että missä se oikeastaan ylittää sen fetissin rajan. Mutta noin seksologina karkeasti voisi sanoa, että se raja menee jossakin semmoisessa, että aiheuttaako ne nimenomaan ne korkokengät niin kuin erityisen suuria, nopeita kiihotusreaktioita, vai onko ne vaan silleen, että jee, tosi siistiä, että toisella on korkokengät jalassa, että mä tykkään siitä tosi paljon ja se tuntuu hyvältä kiihottaa, mutta fetisit yleensä tunnistaa siitä, että ne kiihottaa niin kuin erityisellä tavalla, juuri nimenomaan nimenomaan objektilla. Tästä syystä se rajanveto on aika hankalaa. Ihmiset ei välttämättä tunnista omia fetissejään, eikä välttämättä niin kuin osaa vetää sitä rajaa. Että se kyselytutkimus, joka tätä selvittäisi, niin olisi aika huterra tieteellisesti, ellei päästä haastattelemaan jokaista niin kuin kvalitatiivisella tavalla. Ja sehän ei taas tuota mitään demografista matskua. Että se on vähän tämmöinen tutkimuslimbo siinä mielessä. Mutta kyllä me siellä alle prosentissa pysytään, varsinkin eksklusiivisten fetissien kanssa.
Palaisin vielä hetkeksi tähän fetisitermin alkuperäiseen antropologiseen tulkintaan. Missä vaiheessa historiaa se lipsahti sitten osaksi myös seksologista jargonia?
No mun käsitys on, että puhutaan 1800-luvun seksuaalitieteestä ja siellä niistä niin kuin uranuurtajista, jotka tutki seksuaalisuutta useimmiten niin kuin poikkeavuuksia ja rikosten kautta. Et silloin sikäli vähän synkkä historia, niin kuin sadomasokismillakin, että tutkittiin niin kuin väkivaltaa ja murhia ja tämmöisiä outoja keissejä, jotka katsottiin paremmaksi sulkea johonkin sen aikaiseen mielisairaalaan. Et se on ollut niin kuin tämmöinen aika synkkä historia, mutta mä en pysty valitettavasti paikantamaan sitä hetkeä, että ehkä meidän antropologi vieraamme pystyy sitten.
No seksuaalisen ehdollistumisen takia ihmiset eivät parittele niiden yksilöiden kanssa, parissa he kasvoivat. Miten fetisit muodostuvat? Mitä niiden syntyhistoriasta tiedetään? Ovatko ne synnynnäisiä vai kumpuavatko ne lapsuuskehityksen seksuaalisista leimautumisista?
Nyt meillä on kaksi teoriaa tällä hetkellä, jotka on aika vahvoja selittämään. Ja mä luulen, että ne teoriat on jotenkin niin kuin rinnakkaisia, ne on molemmat samanaikaisesti käyttökelpoisia. Eli toinen on tämmöinen neurologinen teoria, mikä selittää vähän sitä, että joillakin ihmisillä on neurologisia valmiuksia tai edellytyksiä niin kuin fetisistisyyteen, eli he ovat herkkiä sille. Ja sitten vastaavasti tämä leimautumisteoria, mihin tuossa viittasit, niin on sen tyyppinen, että henkilön jotkut varhaislapsuuden kokemukset, mielihyväkokemukset luovat tai avaavat uusia yhteyksiä henkilön aivoissa, uusia neurologisia yhteyksiä, joissa tietyt kokemukset kytkeytyy seksuaalisiksi. Ja mun ymmärtääkseni nykyään voisi ajatella niin, että nämä molemmat piirteet, kun henkilöllä tai tilanteet yhdistyy, niin saadaan niin kuin fetissi aikaiseksi. Että on alttiutta kokea asioita tai ikään kuin neurologista alttiutta siihen ja sitten myös vielä tiettyjä sopivia varhaislapsuuden kokemuksia, jotka synnyttää niin kuin niitä mielihyvä hetkiä. Ja mä käytän usein esimerkkinä sellaisia vaikka, että henkilö voi leikkiä poliisi- ja rosvoleikkiä, missä joku köytetään lyhtypylvääseen kiinni. Ja jos sulla saat olemaan niin kuin kyky nauttia tämmöisestä ja saada niin kuin siitä mielihyvä kokemus, niin se saattaa ikään kuin printtautua sun neuroverkkoosi semmoiseksi pysyväksi yhteydeksi, että se köyttäminen ja se tunne, mikä siitä tulee, niin yhdistyy myös seksuaalisuun mielihyvään.
Eli sekä että.
Kyllä.
No, sinä lähetit minulle kotiläksyjä luettaviksi, mielenkiintoisia tutkimuksia, 3 kappaletta, jotka tarkastelivat ilmiökenttää vähän eri kulmista. Ja yhdessä näistä tutkimuksista törmäsin mielenkiintoiseen tutkimuksen aiheesta, jossa siis selvitettiin sitä, että kuinka äidin tupakointi vaikuttaa esimerkiksi heteroseksuaalisen miehen fetissiin tupakoivista naisista. Niin miten tämä vanhempien käytös, niin millaisena pohjana fetissien muodostumiselle se on nähty?
Silloin varmasti tekemistä, koska varhaislapsuudessa vanhemmat on yksi, tai sanotaan vanhempi lisäksi myös muut läheiset, ketkä siinä lapsen ympärillä pyörivät, mutta yleensä ne vanhemmat ovat hyvin isossa roolissa siihen, minkälaiseksi se lapsen ja erityisesti niin kuin pienen vauva-ikäisen lapsen elämä muodostuu. Ja niissä tilanteissa muodostuu se pohja fetisismille. Mutta mä halusin myös katkaista sen niin kuin sillä tavalla, että tässä ei ole kysymys siitä eksaktisesti, että mitä ne vanhemmat tekee. Elikkä, että
suoria kausaalisuhteita ei pystytä todentamaan.
Niin, varmaan niin kuin joskus ehkä pystytään selvittelemään tarkemminkin tuommoisia asioita, mutta se ei ole niin kuin mikään semmoinen, että vanhempi tee näin, jos et halua lapsestasi fetisistä. Että se ei niin kuin toimi, se suhde ei ole niin suora, että mä näen heti jonkun niin kuin painostusyhteisön, joka keksii, että tässä on joku tämmöinen kulma ruveta politikoimaan. Mutta ne ei ole niin kuin niin suoria, koska ne mielihyvät kokemukset on ihan normaaleja lapsen saamia kokemuksia, vaikka imetyksestä siitä, että häntä hoivataan ja pidetään sylissä, että ne voi syntyä tämmöisistä. Tai ne voi olla niin kuin jotain materiaalituntemuksia, että sä makaat jollain peitolla, joka tuntuu kivalta, joka on jokin pehmeä, ja sit sä opit tykkäämään jostain satiinin tuntumasta, ja se alkaa elämässäsi muodostua hirveän niin kuin isoksi tekijäksi mulle, että Lissukin voi kertoa tässä niin kuin oman fetissinsä kautta niin kuin tämän tyyppisestä kokemuksesta lisää.
Joo, kyllä.
Ja Lissun kokemuksiin palaamme välittömästi insertin jälkeen. Tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa teitä, että jos teillä on mitä tahansa kysyttävä aiheeseen niveltyen, niin älkää epäröikö ottaa meihin yhteyttä. WhatsApp numero on 0401638586, toistan 0401638586. Fetissejä on varmasti lukematon määrä. Onko niitä yritetty luokitella tai jollain tavalla laittaa ensyklopediaan?
Niistähän on hieno tämmöinen kreikan ja latinankielisten nimitysten niin kuin sekamelskainen lista, joka löytyy suorastaan ihan Wikipediasta. Ja nyt tein itse kotiläkseni huonosti. Mun olisi pitänyt tarkistaa se Wikipedia-artikkelin sivu, mutta se on joku tämmöinen list of sexual preferences tai joku vastaava. Tämän tyyppisellä hakusanalla löytyy semmoinen valtava lista, missä on useita hyvinkin mielenkiintoisia jäseniä siinä listassa. Ja se tosiaan listaa kaikki mahdolliset, että siinä ei mitään niin kuin yleisyyslistausta tai muuta siinä, vaan että olisiko siinä nyt kymmeniä, jopa ehkä satakunta niin kuin erilaista mielenkiinnon kohdetta, jotka on toinen toistaan ilahduttavampia niin kuin siinä erikoisuudessaan. Että suosittelen
japanilaisesta lonkeropornosta Berliinin muuriin ja
ja jättiläisnaisiin ja mitä lie. Se on ihan mielettömiä, kun se lukee, niin se on semmoinen wow, että joku oikeasti tämmöistäkin.
Mutta eli toisin sanoen puhutaan jostain muutamista sadoista luokitelluista erilaisista, vai muistatko yhtään kvantitatiivisesti, että kuinka suuri tämä kenttä on?
No se luokittelu on tämmöinen siinä mielessä vähän karkea, että ihmiset ei välttämättä aina asetu niihin luokkiin niin yksioikeisesti, mutta kyllä me sanotaanko siellä sadan kappaleen, tiedä onko satakunnassa erityisesti fetisistejä, mutta sadan kappaleen ympäristössä niin kuin liikutaan. Kyllä niitä on paljon, mutta sitten tietystikin kun listataan kaikki mahdolliset, niin yksikin yksilö, jolla on joku erityinen kiinnostuksen kohde, niin he voidaan laittaa siihen listaan. Et siinä mielessä se on vähän valheellinen, että kyllä ne yleisimmät fetisit kuitenkin sitten dominoi tätä kenttää ihan selvästi.
Ja tästä pääsemmekin mahtavalla aasinsilalla seuraavaan kysymykseen. Niin mitkä fetissit ovat yleisimpiä seksologisesta näkökulmasta?
No kun kahdellaan noita erilaisia yhdistyksiä ja niiden toimintaa, niin kyllä asustefetissit ja niihin liittyvät materiaalit on niitä kaikista keskeisimpiä, mihin törmää. Eli kuminahka, lateksi, sukkahousut, korkokengät, niin kuin tämän tyyppiset jutut on ihan ehdottomia. Ja seuraavaksi tulee sitten semmoiset vahvat niin kuin fetissit liittyen kehon osiin, niin kuin jalat, sitten mainitut karvat voi olla jotain niin kuin muitakin niin kuin käsiin, sormiin, hiuksiin liittyviä juttuja ja tämän tyyppisiä. Että tässä on niin kuin ehkä se tyypillisin kirjo.
Unohdit niskan.
Ah, niinpä, se onkin mahtavaa. Niskahan on hieno, erittäin kaunis paikka.
Kyllä. Onko tämä nyt se, kun puhumme partialismista, niin viittaatko juuri tähän ilmiöön?
Joo, se on termi, joka niin kuin on kehitetty. Itse asiassa aika vanha termi tulee 1800-luvulta. Taitaa olla Magnus Hirschfeldin teoriasta. Hänen näkemyksensä kaikki seksuaalinen kiihotus niin kuin keskittyy tämmöisiin niin kuin kehon osiin ja, ja jollakin tavalla sit yhdistyy niin kun niiden avulla sit kokonaisuudeksi. Ja sitten fetisisti on sellainen ihminen hänen mielestään, jolla joku signaali nousee ylitse muiden. Että on se sitten vaikka ne rinnat tai ne hartiat tai ne jalat. Ja partialismi on saanut sitten nimensä tästä ja tarkoittaa tosiaan johonkin tiettyyn kehon osaan kohdistuvaa erityistä kiinnostusta. Nyt ei puhuta mistään vulgaareista tissi- tai peppumiehistä, vaan siitä, että joku tykkää jostain. Totta kai kaikki tykkää jostain vähän enemmän kuin jostain toisesta osasta esimerkiksi, että semmoisia mieltymyksiä voi olla vaan siitä, että ne asia niin kuin itsessään aiheuttaa niin kuin hyvin voimakasta, niin kuin poikkeuksellisen tasosta kiihotusta. Ja ei ole välttämättä osa niin kuin kokonaisvaltaista seksuaalisuutta, vaan nimenomaan just ne rinnat, niiden ajatteleminen tai kosketteleminen jo riittää siihen, että henkilö laukeaa housuihinsa tai jotain muuta. Että se on niin, kuin niin voimallinen se kokemus.
No sinä viittasit näihin Amazoninaisiin ja vastaavanlaisiin mielitekoihin tai kiinnostuksen kohteisiin. Niin mitkä ovat sitten tällaisia seksologin näkökulmasta hyvin harvinaisia tai erikoislaatuisia fetisejä?
Mun omassa kokemuksessani mä oon yllättynyt aika harvoin, mutta esimerkiksi yksi, mistä mä yllätyin, joskus oli tällainen lenkkarifetissi, jossa nimenomaan hikiset juoksulenkin jälkeiset lenkkarit oli se, mikä oli se kiihottavin kokemus. Näin jälkikäteen ajatellen, eihän tuo nyt ole mitenkään kovin erikoinen tai silleen hirveän pitkälle viety juttu. Mutta kyllä sekin oli sellainen, niinku, että ajaa, että joku voi niinku näinkin tämmöisestä arkisesta ja jotenkin ehkä tylsästäkin asiasta niinku kiihottua. Ja tämä on saanut mut ajattelemaan siinä näkökulmasta, että kyllähän tässä pitäisi tarkkailla fetisismiä enemmän niinku lahjana kuin jonain muuna. Että jollakin ihmisellä on lahja kiihottua jostain tällaisesta niinkin mundaanista kuin lenkkareista. Että se on aika makea juttu. Mutta sitten, jos me halutaan kaivaa sitä niin outouden laaria, niin mä suosittelen sitä Wikipedia-listaa kyllä, mutta siellä on kaikki niin kuin, lonkeroista ihmisiä, niin sitä tosiaan jättiläisnaiset viittasivat semmoiseen mielikuvaan siitä, että on joku semmoinen 20-40 metrinen valtava jättiläisnainen, joka esimerkiksi sitten tallaa miespolon liiskaksi. Usein nämä on aika sukupuolittuneita myös. Ja siihen liittyy sitten kaikenlaisia asuja, vaikka konduktöörin asuja tähän niinku liittyvät fantasiat. On semmoisia, mitkä on omalla tavallaan aika jänniä, koska ne menee niin etäälle omasta maailmastani. Saattaa selittää saksalaisten pienoisrautatieinnostusta ihan toiseltakin kulmalta.
Ja tämä oli mielenkiintoinen, kun toit nämä jättiläisnaiset keskusteluun mukaan, niin haastattelin jotakin vuosia takaperin tällaista aika siis rotevaa, voimakasta dominaa, joka asiakkaat nauttivat siitä, että hän seisoo piikkikoroilla heidän kasvoillaan. Ja kysyi sitten, että onko tämä vaarallista ja tarkkuutta vaativaa työtä. Hän sanoi, että kyllä siinä pitää olla aika skarppina, koska jos tämä piikkikorko luiskahtaa vaikka silmään, niin se menee siitä suoraan aivoihin. Ja haluaisinkin tästä esittää yhden kysymyksen vielä ennen kuin lähdemme lentävän reporteri Hietanevan seurassa talismaanien historian pariin. Me olemme tässä ohjelmassa haastatelleet ihmisiä zoofiileista, sidonnan harrastajia ja niin edelleen. Ja suomalaiset sitojat kertovat meille tarinoita muun muassa amputoiduista kiveksistä ja muista haavereista, joita heillä oli sattunut. Niin onko olemassa paljon fetissejä, jotka voivat olla haitaksi ihmisen terveydelle?
Sanotaan, että tyypillisimmillään fetissit niin kuin materiaali tai niin kuin esinekohtaisena tai partiaalisena kiinnostuksena niin on oikeastaan täysin haitattomia, ellei vaan niin kuin hajoa siihen, että kiihottuu aivan järjettömästi jostain asiasta. Että se on tietysti niin kuin, henkisesti haastava, niin kuin, että on niin kiihottunut, että tärisee vaan eikä pysty tekemään mitään muuta. Mutta useimmat ihmiset pystyy tekemään sitä niinku sellaisessa niinku turvallisessa sisätiloissa, jolloin siinä ei ole niinku sitäkään vaaraa. Mutta voi sanoa, että älä tee sitä autolla ajaessasi. Mutta onhan sitten, puhutaan fetisismistä laajemminkin, niin kaiken näköiset erilaiset roolileikit ja praktiikat, mitä siihen voi liittyä, niin kuin tämä mainittu kasvoilla kävely, niin kaikessa tietysti tämän tyyppisessä, missä kehoa kuritetaan jollakin tavalla, niin on omat vaaransa. Ja siinä pitää olla tietää, mitä tekee ja olla hyvin tarkkana tietysti, että mitä voimallisempiin tai vaarallisempiin niin kuin kehollisiin käytäntöihin mennään, niin niissä on hyvä olla tarkkana. muuten sitten fetisismiin liittyvät riskit on ehkä enemmän sellaisia sosiaalisia, että täytyy niin kuin pitää huolta. Sitten jos korkokengät kiihottaa, niin on silti fiksua olla menemättä kenkäkauppaan nuuhkimaan niitä. Että niin kuin on hyvä niin kuin ymmärtää oikeat paikat ja rajat silleen. Ja kyllähän suurin osa ihmistä ymmärtääkin.
Studiossa siis seksologi Tommi Paalanen ja karvoista kiihoittuva lissu, jonka tarinan kuulemme seuraavan insertin jälkeen. Tässä siis lentävä reporteri Hietaneva haastattelee tutkija tohtori Lauri Åkerströmiä talismanien historiasta.
Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Fetissi-sanasta tulee ensimmäisenä mieleen voimakas seksuaalinen mielihyvä, mutta alun perin termi viittasi taikaesineisiin, joilla uskottiin olevan yliluonnollisia voimia. Mutta millaisia nämä amuletit ja talismaanit oikein olivat? Entä mihin ihmiset niitä ammoisina aikoina käyttivät? Päätimme ottaa asiasta selvää ja soittaa vanhalle tuttavallemme Jyväskylän yliopiston taidehistorian tutkijatohtori Lauri Åkerströmille, joka on perehtynyt magiaan ja talismaaneihin. Lähdetään liikkeelle taas kerran perusasioista. Mikä oikein on talismaani?
Talismaani on lyhyesti sanoen ihmisen valmistama taikaesine, useimmiten kaiverruksin varustettu riipus, jonka uskotaan tuottavan toivottuja vaikutuksia maagisella tavalla.
Millaisia esineitä ja asioita talismaani voi tarkoittaa?
Se on voinut tarkoittaa hyvinkin monia eri asioita. Talismaani-sanaahan on käytetty melko luovasti kautta historian, kuten myös muita magiaan liittyviä termejä. Yleisimmässä tapauksessa talismaani on tosiaankin kaulariipus tai muu mukana kannettava esine, jossa on kuvitusta tai tekstiä tai molempia. Toisaalta on käytetty samankaltaisilla symboleilla varustettuja maagisia sormuksia, peilejä, metallilaattoja, papyrusrullia tai taiteltuja pergamentteja tai ihmisfiguureja, joita on myös kutsuttu talismaaneiksi tai amuleteiksi.
Mihin kaikkeen talismaaneja on käytetty?
Myös käyttötarkoituksia on ollut hyvin monia. Yleisimmät liittyy terveyteen, suojeluun, hyvään onneen ja menestykseen eri elämänaloilla. Hyvää onnea tavoiteltiin esimerkiksi urheilussa ja kaupankäynnissä, rakkaudessa ja seksuaalisuudessa. Vastaavasti joillain taikaesineillä yritettiin tuottaa epäonnea vihamiehille ja vaikkapa erottaa pariskunta toisistaan. Voimakkaimmilla kuvatalismaaneilla yritettiin jopa aiheuttaa ihmisen kuolema tai kokonaisen kaupungin tuhoutuminen.
Panin merkille perehtyessäni talismaanien maailmaan, että ne ovat usein kiviä. Ovatko kivet olleet erityisen suosittuja talismaaneja?
No kyllä. Eli kivet, erityisesti jalokivet ja muut arvokkaat tai näyttävät kivilajit, ovat aina olleet erittäin suosittu materiaali taikaesineiden valmistuksessa. Yleisesti ottaen harvinaisuus, outous ja kimaltavuus ovat aina ihmiskunnan historiassa olleet ominaisuuksia, joihin on liitetty maagisia uskomuksia. Jo muinaisessa Mesopotamiassa ja Egyptissä uskottiin, että tietyillä kivillä oli itsestään salaisia ominaisuuksia. Kiviä yhdistettiin myös taivaankappaleisiin ja uskottiin, että nämä kivet voivat välittää taivaankappaleiden voimia. Kiven maagisia voimia uskottiin voitavan lisätä, jos siihen kaiverrettiin jonkun jumalan tai henkiolennon kuvaa ja maagisia symboleja. Toisaalta myös metalleilla, kasveilla ja eläimillä uskottiin olevan salaisia maagisia ominaisuuksia ja usein näitä yhdistettiin. Metalliseen riipukseen tai sormukseen upotettiin kaiverruksella varustettu jalokivi ja toisinaan kiven alle laitettiin kasvin tai eläimen osa.
Entäpä sitten talismaani-sana? Mistä se on alun perin lähtöisin?
No tämä nykyinen termi talismaani ilmestyy latinankieliseen kirjallisuuteen keskiajalla, jolloin se oli mukaelma samankaltaisesta ja samaa tarkoittavasta arabian kielen sanasta. Tämä arabian kielen sana puolestaan oli mukaelma antiikin kreikan sanasta telesmos, joka tarkoitti muun muassa pyhitystä tai seremoniaa. Toisen teorian mukaan se tulee kreikan sanasta apotelesma, joka viittaa taivaankappaleiden vaikutukseen maan päällä. Toki sitten myöhemmin uudella ajalla tätä termiä on käytetty monissa yhteyksissä ja se on saanut matkan varrella monia uusia ja melko luovia merkityksiä.
Tämän haastattelun alussa käytin fetissisanaa viitatessani talismaaneihin ja amuletteihin, mutta kuinka sinä tutkijana näet tämän asian? Käytetäänkö teidän parissa fetissisanaa viittaamaan edellä mainittuihin asioihin?
Joo, no voisi kuvitella, että fetissien tutkijat, varsinkin seksuaalifetissien tutkijat, käyttävät sitä termiä, mutta ylipäätään se riippuu aika pitkälti tutkimusalasta ja aikakaudesta. Tämä alkuperäinen ranskan kielen sana fetish tarkoittaa perusmerkitykseltään amulettia tai taikakalua, ja se pohjautunee portugalin kielen noituta tarkoittavaan sanaan feitiso, joka taas juontunee latinan sanasta factitius, eli keinotekoinen. Ja tutkimusyhteyksissä se tarkoitti tosiaan alun perin kulttiesinettä, idolia tai taikaesinettä, ja käsittääkseni sitä käytettiin tässä merkityksessä varsinkin etnologian alalla ja ranskalaisella kielialueella 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alkupuolella, jolloin se liitettiin usein Euroopan ulkopuolisiin ja primitiivisiksi kutsuttuihin kulttuureihin. Vaikkapa vanhoissa Tintti-sarjakuva-albumeissa intiaanien puista kulttikuvaa kutsutaan fetissiksi. Mutta ehkä magian tutkimuksessa tämä termi fetissi on ollut siellä harvinaisempi ja nykyään sitä käytetään hyvin vähän.
Amuletti puolestaan tarkoittaa hieman eri asiaa kuin talismaani, mutta kuinka nämä eroavat toisistaan?
Tämä on hyvin vaikea kysymys, sillä magian historialle instituutioiden ulkopuolella kulkeneena perinteenä on hyvin luonteenomaista yhteisen kontrollin ja säätelyn puute, ja tämä koskee etenkin terminologiaa. Näillä termeillä on ollut ja on eri merkityksiä ja käyttötapoja ensinnäkin yleiskielessä, sitten magian harrastajien parissa ja vielä magiaa ilmiönä tutkivien tutkijoiden parissa. Ja lisäksi kunkin piirin tai alan sisällä on poikkeavia käytäntöjä. Amulettia ja talismaania on usein käytetty puhtaasti synonyymeinä, ja toisinaan amuletti taas esiintyy yleiskäsitteenä riipuksena käytettäville taikaesineille. Erässä melko tuoreessa esoteeristen alojen akateemisten tutkijoiden laatimassa sanakirjassa amuletti määritellään mukana kannettavaksi taikaesineeksi, ja taas kaiverroksilla koristettu talismaani on sen alalaji. Talismaanin ja amuletin eroja on pyritty määrittelemään jollain tavoin kuvatalismaanien tutkimuksen yhteydessä. Ja yhden määritelmän mukaan amuletti on mikä tahansa riipuksena käytetty tai muutoin mukana kannettava taikaesine, jossa ei ole kuvia eikä kirjoitusta. Eli vaikkapa neliapila tai jäniksenkäpäällä tai mikä tahansa onnenkalu voi olla amuletti. Ja talismaanissa taas on kuvia, kirjoitusta tai molempia. Toisen määritelmän mukaan talismaani tarvitsee toimijakseen rituaaleja ja pyhitysseremonioita, kun taas amuletti toimii oman luonnollisen voimansa ansiosta. Mutta tosiaankaan yhteisesti sovittua täysin tarkkaa määritelmää talismaanille ei ole olemassa.
Talismaaneja ja amuletteja on tietenkin esiintynyt ja käytetty erilaisissa kulttuureissa eri puolilla maailmaa läpi historian, mutta onko olemassa jonkinlainen vakiintunut näkemys siitä, kuinka nämä saavat voimansa?
Historiallisissa lähteissä esiintyy moniakin näkemyksiä taikaesineiden voimien lähteistä. Kuten edellä mainittiin, niin monien amulettien toiminta perustuu niiden materiaalin luonnolliseen voimaan, ja tämä oli aika ja on ollut aika universaali uskomus. Vanhassa maailmassa uskottiin yleisesti, että kivillä, metalleilla ja kasveilla oli salaisia, yleensä taivaankappaleista peräisin olevia ihmeellisiä ominaisuuksia, ja tämä oli osa tieteellistä ajattelua antiikissa tai vielä keskiajalla. Taas toinen voimien lähde olivat henkiolennot, joita kutsuttiin rituaalien avulla antamaan voimansa talismaanille. Antiikin ja keskiajan magian manuaalien maailmahan oli varsin synkretistinen. Niissä voitiin kutsua rinnakkain kristillisiä pyhimyksiä, juutalaisen perinteen enkeleitä, antiikin mytologian hahmoja tai planeettajumalten alaisia henkiä.
Kuinka talismaanin tai amuletin sitten voi oikein valmistaa?
Nykypäivään on säilynyt suuri määrä magian manuaaleja, jossa annetaan hyvinkin tarkkoja ohjeita taikaesineiden valmistuksesta, muun muassa talismaanien. Näissä ohjeissa määritellään yleensä materiaali ja tekohetki, joka yleensä liittyy astronomisiin vaiheisiin, kuten vaikka kuun kiertoon. Esinettä tehtäessä luetaan rukouksia ja toistetaan pyhien nimien sarjoja. Ja joskus tekijältä edellytetään esimerkiksi paastoa, messussa käymistä, peseytymistä, parturointia ja sukupuolista pidättyväisyyttä. Ja joskus esineeseen tulee kuva ja tekstiä, ja joissain tapauksissa henkiolentoja kutsutaan nimeltä täyttämään tiettyjä tehtäviä. Ja usein esinettä suitsutetaan, eli sitä pidetään tuoksuvissa savuissa, joiden raaka-aineet on määritelty ohjeissa.
Talismaani saattaa myös menettää tehoaan, mutta kuinka tämän voi estää? Kuinka talismaani siis ladataan?
Joissain lähteissä tosiaankin esiintyy käsitys, että taikaesine menettää voimansa ajan myötä, ja sen valmistusrituaaleja täytyy sen vuoksi suorittaa uudestaan. Esimerkiksi kristillisellä keskiajalla jolloin kiviin liitettiin maagisten ominaisuuksien ohella moraalisia ominaisuuksia. Uskottiin, että kantajan synnillisyys tai synninteko voi heikentää kiven hyveellisiä voimia, ja tällöin papin piti puhdistaa kivi. Ajateltiin, että samalla tavalla kuin kasteen sakramentti puhdistaa ihmisen perisynnistä, niin pyhitysrituaali voi puhdistaa jalokiven kantajansa synneistä. Kivi piti yhden ohjeen mukaan kääriä liinavaatteeseen ja asettaa kirkon alttarille, jonka jälkeen papin tuli pyhissä vaatteissa lukea tiettyjä rukouksia ja siunauksia sen yllä.
Yle Puhe.
Ihminen on uskonut jalokivien taikavoimaan jo ammoisina aikoina, sillä nuolenpääkirjoituksissa on esiintynyt lista kivistä, jotka parantavat hedelmällisyyttä tai saavat esimerkiksi aikaan rakkautta tai vihaa. Jo muinaiset babylonialaiset uskoivat ennen ajanlaskun alkua, että harvinaisilla kivillä ja metalleilla on yliluonnollisia voimia. Mitä he ajattelivat jalokivistä?
Matematiikka ja tähtitiede olivat hyvin tärkeitä tieteitä muinaisessa Mesopotamiassa, ja siksi kivien ja metallien salaiset ominaisuudet liitettiin koko maailmankaikkeuden vaikutussuhteisiin. Uskottiin, että kivillä ja metalleilla oli yhteys tiettyihin planeettoihin, tähtiin ja tähtikuvioihin. Toisaalta kivien kaivertaminen ja koristaminen oli tärkeää, ja jalokivestä tuli kunnolla näiden kosmisten vaikutussuhteiden osa vasta kun siinä oli kuva ja tekstiä. Tällaisia kiviä käytettiin onnea ja suojelusta tuovina talismaaneina, mutta totta kai myös koristeina ja statussymboleina. Magiassahan niillä oli paljon spesifejä tarkoituksia. Talismaaneja voitiin käyttää vaikka hedelmällisyyden parantamiseen tai ehkäisyyn tai himojen herättämiseen tai niiden sammuttamiseen.
Nykyäänkin on ihmisiä, jotka ovat vakuuttuneita kivien parantavista voimista, mutta tämä ajatus ei ole suinkaan syntynyt New Agein parissa, vaan näin uskottiin jo kreikkalaisessa lääketieteessä. Dioskorides, hieman ajanlaskun jälkeen elänyt lääkäri ja kasvitieteilijä, kirjoitti De Materia Medica-nimisen teoksen, joka oli lääketieteen perusteoksia 1500 vuotta. Hänen lääketieteensä ytimessä olivat erilaisten yrttien ja kasvien parantavat voimat, mutta myös parantavat kivet. Mitä kreikkalaiset ylipäänsä ajattelivat talismaaneista?
Kreikkalainen tiede peri luonnontieteellisen osaamisensa muinaisesta Mesopotamiasta, eli myös he omaksuivat opit raaka-aineiden salaisista ominaisuuksista ja työstettyjen talismaanien kosmisista suhteista, ja Dioskorides on tästä erittäin hyvä esimerkki. Tosin kreikkalaisilla ei ollut tästäkään asiasta vain yhtä ainoa suhtautumista, eli sieltä löytyy rationalisteja ja skeptikkoja, jotka eivät juurikaan uskoneet talismaanien toimintaan. Mutta toisaalta tiedetään, että maagisia keinoja käytettiin runsaasti monissa kansankerroksissa. Ja toisaalta antiikissa voidaan havaita myös historiallinen muutos, eli amulettien ja talismaanien suosio kasvoi myöhäisellä hellenistisellä kaudella ja Byzantin aikana uusien tekstien myötä. Ja kreikkalainen kulttuuri jättikin jälkeensä paljon esimerkiksi lapidariumeja, eli teoksia, joissa käsitellään kivien ominaisuuksia ja talismaanikivien valmistusta. Ja tällaisten lähteiden valossa voisi sanoa, että monet kreikkalaiset näkivät talismaanit ja varsinkin kaiverretut kivet yhtenä strategiana selviytyä elämän haasteista.
Renessanssin aikana babylonialaisten ajatus siitä, että kivillä ja metalleilla on yhteys taivaan kappaleisiin, palasi ihmisten ajatteluun. Mitä tuolla oikein tapahtui? Mitä silloin ajateltiin kivistä ja talismaaneista?
No tässä on pitkä historia takana, eli antiikin näkemykset kätkeytyivät tavallaan arabialaiseen kulttuuriin ja palasivat keskiajalla vähin erin Eurooppaan uusien käännöksien myötä. Ja sitten renessanssin aikana, etenkin 1400-luvun jälkipuoliskolla, tehtiin uusia käännöksiä antiikin usplatonilaisista teoksista ja niin kutsutuista hermeettisistä teksteistä, joita pidettiin silloin olennaisena osana antiikin oppineisuutta. Ja näissä lähteissä esitettiin positiivisia näkemyksiä magiasta, ja sen seurauksena kiinnostus oppinutta magiaa ja astrologiaa kohtaan nousi myös renessanssin aikana. Ja toisaalta silloin vallitsi myös uskonnollisesti hetkittäin melko vapaat olot, eikä kirkko päässyt puuttumaan tällaisen oppien levittämiseen. Ja seuraus oli, että nämä hyvin samanlaiset opit, jotka vallitsivat muinaisessa Babyloniassa ja antiikissa, levisivät sitten renessanssin aikana Euroopassa, ja silloin painettiin monia magiaa käsitteleviä antiikin lähteitä ja kirjoitettiin myös uusia teoksia, joista tuli sitten myöhemmin länsimaisen esoterismin perusteoksia. Tällaisia oli vaikka Marsilio Ficinon ja Cornelius Agrippan teokset.
Länsimaiseen maagiseen perinteeseen kuuluvassa vastaavuusopissa jokaisella historian 7 planeetalla oli tärkeä merkitys talismaanien kannalta. Voisitko hieman avata tätä ajatusmallia?
Kyllä, eli nyt puhutaan niin sanotusta astrologisesta magiasta. Muinaisessa Mesopotamiassa keskeiset metallit ja jalokivet yhdistettiin väriin tai muiden samankaltaisten assosiaatioiden pohjalta silloin tunnettuihin geosentrisen järjestelmän 7 planeettaan, eli kuuhun, Merkuriukseen, Venukseen, aurinkoon, Jupiteriin, Marsiin ja Saturnukseen. Mesopotamiasta tämä systeemi periytyy kreikkalaisille, heiltä arabeille ja lopulta keskiajan Eurooppaan. Ja tästä planeettakytkennästä tuli varsinkin arabien talismaanimagian perustyyppi. Ja siinä talismaanit pyhitettiin sille planeetalle, jonka ominaisuuksia haluttiin hyödyntää. Materiaalina piti käyttää tähän planeettaan kytkettyä kiveä tai metallia. Talismaani piti valmistaa planeetan nimikko päivänä ja sitä tehtäessä kutsuttiin planeetan henkiä. Ja yleensä talismaanissa kuvattiin planeetan personifikaatio, vaikka Venuksen talismaanissa Venusjumala, Jumalatar. Ja käännösten myötä tämä perinne sitten kulkeutui keskiajan ja uuden ajan alun Eurooppaan.
Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja tutkijatohtori Lauri Åkerströmille Jyväskylän yliopistosta tästä valistavasta katsauksesta talismaanien historiaan. Studiossa siis Perttu Häkkinen, seksologi Tommi Paalanen ja karvoista kiihottuva Lissu. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Mikä karvoissa on seksuaalisesti niin inspiroivaa?
Se karvat tuntuu tosi mukavalta kädessä ja mä tykkään miltä ne näyttää miehellä. Ne on jotenkin törkeitä, karvat. Ja jotenkin sellainen törkeys kiihottaa.
Eli ne rikkovat jonkinnäköistä järjestystä vastaan, voisitko sanoa näin?
Ehkä. Ja siinä on sellainen pieni, karvat voi olla vaan sellaista ihanaa, mukavaa tuntua, tai jos niitä jollain tavalla vaikka pakotetaan minun naamaani vasten, niin siinä on se kiihotus tästä tällaisesta alistumisesta tälle törkeydelle.
Eli se liittyy jonkunnäköiseen alistuskokemukseen myös?
Voi liittyä, joo, mutta ei täysin.
Missä vaiheessa huomasit tämän kiinnostuksen kohteesi tai kiihotuksen kohteesi?
No, mä oon aina tykännyt enemmän karvasista miehistä kuin karvattomista, mutta oikeastaan vasta viimeisen puolen vuoden aikana se on kehittynyt fetissiksi ja on tajunnut kiihottuvani niistä.
Mutta onko sinulla, kun me tässä Tommin kanssa aiemmin puhuimme siitä, että näillä saattaa olla jonkinnäköisiä yhteyksiä lapsuuteen, niin onko sinulla jotain muistikuvia lapsuudesta tai teini-iästä, karvoista ylipäätään? Oletko ikinä ajatellut?
No nyt kun olen lähtenyt miettimään, en oikeastaan kyllä osaa sanoa varmasti, että mistä se tulee, mutta muistan, että minulle on sukulaiset kertonut, että et mulla ei ole edes omaa muistikuvaa tästä, mutta olen kuulemma ollut karvaisista eläimistä ja lemmikeistä, kuten kissoista, ollut niin fiiliksissä, että on luultu, että mä pelkään niitä, koska mä oon mennyt ihan tiloihin ja tärissy. Enkä ole voinut edes niinku kunnolla koskea niihin, koska ne on ollut niin ihania ja karvaisia.
Miten tämä tiloihin meneminen, jos sun pitäisi sitä konkretisoida jotenkin kuulijoillemme? Kaikki meistä tietysti tuntevat, tai no siis tietysti aseksuaalejakin varmasti kuulijoihimme lukeutuen, en halua heitä missään nimessä vähätellä, mutta voisi väittää, että valtaosa meistä meillä on oma hyvin väkevä subjektiivinen kokemus siitä, miltä seksuaalinen kiihotus tuntuu, niin miltä se sinun kohdallasi tuntuu tämä karvojen räplääminen ja kun niitä työnnetään päin kasvojasi?
No, sehän voi lähteä niin viattomasti, että makaan kumppanin vieressä ja sitten siinä huomaamatta rupean koskettelemaan vaikka rintakarvoja ja se kiihottuminen voi lähteä siitä tosi nopeasti ja voin niin kuin lauetakin siinä ihan silleen minuutissa, vain kun niihin koskee tai jopa ehkä katsoo. Että se on sellaista, se menee ilman, jotenkin
että,
tosi...
Ilman, että kumppanisi koskee sinun erogeenisia alueitasi.
No, on mulla, kyllä mulla on kyky laueta myös ihan ilman, että minuun kosketaan. Kyllä. Se esimerkiksi karvojen kohdalla, niin se, että silleen huomaamatta toinen nostaa kättään ja näen tavallaan salaa ne kainalokarvat. Ja silloin mä tavallaan, se toinen leikkii, että ei se ole tehnyt mitään ihmeellistä, että hän nyt tässä vaan nostelee käsiään, mutta siinä on se, että mä niinku salaa tavallaan nautin niistä.
Eli jonkinnäköinen tirkistelyn ja tällaisen viettelyn yhteispeli.
Kyllä, joo. Mutta tosiaan siis en mä osaa selittää sitä sen paremmin, että miksi ne tuntuu käsissä niin hyvältä tai vaikkapa tykkää myös nuolla karvoja tai pitää päätä niitä vasten. Mukavasti hivelevät.
Täällä sivusta heitä, niin varmaan kukaan muukaan ei osaa selittää, vaikka perus heteromies, että miksi se käsi siinä naisen rinnan päällä tuntuu niin hyvältä. Että se on just se meihin koodattu niin kuin yhteys siihen, että mikä on seksuaalista kiihotusta. Se seksuaalinen kiihotus tuntuu hyvältä, piste. Että siinä ei olekaan välttämättä muuta. Että sitten se menee se piuha niin kuin myös eri kohtaan. Joo. Fetissin kohdalla, ja sehän siinä tekee niin kuin aika mielenkiintoista, että minkälainen potentiaali siinä on.
Joo, se on ollut mielenkiintoista huomata, että itsellä on useampiakin sellaisia paikkoja, mitä ehkä perinteisesti ajattelisi, mistä kiihottuisi, mutta itsellä on jotenkin silleen piuhat mennyt vähän eri tavalla ja löytää, että esimerkiksi itsellä toi niin kuin nimenomaan ranteessa on sellainen kohta, että jos mä sitä kohtaa hivelen karvoja vasten, niin se tuntuu kihelmöintinä koko kehossa.
No tässä vaiheessa ehkä voisi puhua hivenen siitä, että Tommikin on täällä jollain tavalla kahden maailman kansalaisena. Olet asiantuntijaroolissa, mutta teillä kahdella on myös, te olette toistenne kumppaneita, eikö näin ole?
Kyllä.
Ja syy, minkä takia olemme päätyneet tällaiseen ratkaisuun, on se, että haluamme myös kysyä siitä, että miten Tommi sinä koet Lissun karvafetissi. Sinähän, sinullahan on tällainen itse kudottu norjalainen villapaita. näin asia kyllä. Asia kuulijoille konkretisoideksi niin kuin selvittääkseni, niin löysittekö te toisenne jollain tavalla tämän asian kautta?
Ei oikeastaan tähän meidän väliseen suhteeseen niin kuin silleen liittynyt suoraan tämä asia, mutta toki ollaan niin kuin molemmat oltu kinki kuvioissa ja sitä kautta niin kuin aika avoimia seksuaalisuuden eri variaatioiden suhteen, mutta että tämä on niin kuin kehkeytynyt tässä pikkuhiljaa. Tämä asia on huomattu, että hei, tämähän on mahtava juttu.
Ja Tommi on ollut sellainen henkilö, jonka kanssa on uskaltanut lähteä kokeilemaan. Että enhän mä niin kuin aluksi mua hävetti hirveästi jopa jotenkin koskea sun karvoihin jotenkin.
Eli sinäkin olet rohkaistunut tässä matkavarrella.
Kyllä, että sitten kun on huomannut, että se on Tommille oikein ok, niin sitten kehtaa enemmän.
Mä suhtaudun fetisseihin ylipäänsä lahjana. Se on ihan hieno, mieletön niin kuin kyky kiihottua ja lauata ja iloita jostain semmoisesta asiasta, mikä ei ole niin tavallaan kaikille avoin. Että se on niin siinä mielessä vastaa lahjaa niin kuin monissa muissakin asioissa, miten sitä käsitettä käytetään. Että se on siinä mielessä erityislaatuista. Ja toi on kiinnostava toi häpeä pointti, mitä puhutaan, koska tuohon sekoittuu niin kuin siihen kiihottumiseenkin niin kuin se siihen liittyvä ilo, mutta samalla myös häpeä. Ja sitten myös jotain siis semmoista niin kuin just sellaista vastavirtaisuutta, että tässä nykykulttuurissa tällä hetkellä karvattomuus on edelleen monella tavalla ihanne. Paitsi nyt nämä miesten naamakarvat on jossain vaiheessa tullut uudestaan suosituiksi, mutta se on aika kiinnostavaa, että miten se niin kuin kytkeytyy myös politiikkaa niin kuin sillä tavalla, että miten karvat niin kuin on vastavirtaa jossain määrin.
Niin ja muoti-ilmiöihin, että jos katselee esimerkiksi niin kuin erottista kuvastoa 70-luvulta tai 60-luvulta tai 80-luvulta, niin sehän on hyvin niin kuin karmaista verrattuna siihen, mitä se tänä päivänä on, siis tällaisessa niin kuin valtavirtaerotiikassakin tai pornografiassa, miksi tämä nyt halutaan kutsuakin. Mä en osaa sanoa, että mikä se tarkka vuosiluku, jolloin karvat alkoivat vähenemään, joku senkin on varmaan tutkinut, mutta uskoisin, että tämä on käyty joskus 90-luvun aikana.
Kyllä.
Mitä Tommi, sitten se, että lissu kiihottuu sinun karvoistasi, niin kiihottaako se sinua puolestaan?
Kyllä siinä varmaan on tämmöinen luuppi niin kuin siinä mielessä, että se on ylipäänsä melkeinpä kaikille ihmisille olennainen seksuaalinen signaali, että näkee, miten toinen on kiihottunut. Eli siitä tulee semmoinen itseään vahvistava positiivinen kehä. Ja se on niin kuin myös muulla tasolla tyydyttävää, että se ajatus, että on niin kuin itsellä semmoinen maaginen karvatalismaani, millä voi niin kuin
paidan
nostamalla tai huomaamatta venyttelemällä käsiään niin saada toisen niin kuin innostumaan aika pitkällekin. Niin sehän on ihan mahtava juttu, että siis mieletön niin kuin tapa niin kuin myös lähteä niin kuin seksuaaliseen leikkiin. Että se on siinä mielessä jotenkin ehkä tukee sitä lahja-ajatusta, että tämän tyyppinen mahdollisuus on olemassa.
Ei ole tarvetta millekään pitkille esileikeille, kun voi vaan nostaa kättä.
Niin, sekin. Siis et onhan se, niin kuin, se mahdollistaa paljon asioita ja tilanteita, kun on tämän tyyppinen niin kuin elementti mukana pelissä.
No, Tommi tuossa aiemmin puhuu siitä, että fetissit saattavat olla inklusiivisia tai eksklusiivisia. Eli toisin sanoen, ne saattavat toimia lisäkiihokkeena, mutta jossain tapauksessa saattavat olla, että ihminen ei pysty kiihottumaan tai ainakaan niin kuin laukeamaan ilman tämän fetissin paikalla oloa. Niin kumpi sinulla on?
No, tämähän on mulle tosi tuore juttu, tämä karva fetissi, ja se ei millään tavalla tarvitse olla osa jotain seksuaalista toimintaa, että joo. Ja myöskin koen, että se liittyy tosi vahvasti tiettyihin ihmisiin, että en mä kiihotu kenen tahansa karvoista.
Niin, että se ei ole tällainen yleismaailmallinen asia, vaan se pitää liittyä tiettyyn yksilöön.
Ja tietynlaiseen kehoon, ja jotta sitä voisi jotenkin, niin, jotta niistä voisi nauttia, niin tarvitsee sen luottamuksen siihen ihmiseen, että uskaltaa näyttää sen puolen itsestään.
No, mitä sulla on ollut aikaisempien kumppaneidesi kanssa? Oletko pystynyt puhumaan heille? Mainitsit, että tämä on siis kehittynyt vasta tässä täyteen loistoonsa, tai ainakin tähän evoluution pisteeseen. Me emme tiedä tietystikään, mihin se tulee menemään tai päätymään, mutta oletko pystynyt aiemmille kumppaneillesi puhumaan avoimesti mieltymyksistäsi tai fetisseistäsi?
No, olen eräälle toisellekin pystynyt puhumaan. Se on ylipäätään ystäville niin ollut vähän vaikea puheenaihe, kun sitä on jotenkin hävennyt vielä. Mutta tosiaan tämä on niin tuore juttu, että se ei ole niin kuin aikaisemmissa parisuhteissa niin esiintynyt tätä.
Entä Tommi, onko sinulla ollut kumppaneita aiemmin, jotka ovat olleet luonteeltaan fetisistisiä tai omanneet fetissejä?
No joo, joitain kyllä juttuja on ollut niin kuin aikaisemmassa elämässä sellaisia henkilöitä, joilla on fetisistisiä piirteitä. Ei ehkä ihan näin niin kuin selvä rajasia kuin tämä just tämä karvajutska, mistä nyt puhutaan, mutta semmoisia, että on niin kuin voimakkaita kiihotuksen aiheita, joilla on voitu leikkiä ja kyllä niitä yhdistää niin kuin sama piirre niin kuin siinä, että se on aika hauskaa, että on semmoinen juttu, mitä vähän niin kuin sormi napsauttamalla niin voi saada niin kuin toisen syttymään. Että se on niin kuin seksuaalisuuden kannalta, niin kuin sen seksuaalisen leikin kannalta jotenkin niin kuin semmoinen, mitä voi niin kuin itse sitäkin asiaa voi käyttää osana sitä leikkiä. Tiedetään, että se kytkin on olemassa ja sitä voi niin sanotusti niin kuin sillä voi kiusatella, sitä rajapintaa voi niin kuin vähän tahallaan hakea. Että se on yksi asia. Ja sit, sitten tietysti niin mä oon pohtinut paljon tätä myös omakohtaisesti silleen, että et jos on omia kiinnostuksen kohteita, että missä kohtaa se fetisismin raja menee. Että mä oon paljon pohtinut tätä tämmöisten kaikkien niin kuin trikoiden ja tiukkojen housuja ja muiden osalta, mistä mä itse oon kiinnostunut. Mutta mä oon ehkä todennut, että ne ei ehkä ihan ylitä sitä fetisin rajaa, koska vaikka mä tykkään niistä tosi paljon, mutta niin se ei ole semmoista räjähtävää niin kuin kiihottumispotentiaali samalla tavalla niin kuin sit fetisismiin yleensä liittyy. Että tämä on musta niin kuin erittäin mielenkiintoinen rajapinta siinä kohtaa. Ja sehän on vähän sumea. Mutta kyllä tämä, mitä Lissu tuossa kuvailee niin kuin siitä sellaisesta instant kiihottumisesta, kyllä se on niin kuin fetisismiin liittyvä musta ehdoton piirre. Että jos semmoista ei ole, niin sit se on vaan niin kuin voimakas kiinnostus.
Ja itsekin olen aikaisemmin pohtinut, onko mulla jotain fetissejä. Ja en ole ollut ihan varma, ylittääkö se fetissiraja, mutta nyt kun tämä karva kiinnostus on tullut, niin nyt tajuan selvästi, mikä on se fetissi ja miten ne muut on vaan jonkinlaisia mieltymyksiä.
Eli sä olet tässä sisäisessä todellisuudessasi löytänyt, ja, siis löytänyt sen viivan, mihin se vedetään.
Joo, kyllä.
No nyt kun olet kerran mennyt tämän rajan yli, niin voisitko enää palata vanhaan? Voisitko vaikkapa olla karvattoman miehen kanssa vai olisiko se mahdotonta?
Voisin ehdottomasti olla, mutta toki sitä, kun kiinnostuu ihmisistä, niin kiinnostuu kaikenlaisista asioista ulkonäössä. Ja mä luulen, että mä lähtökohtaisesti kiinnostun karvaisista miehistä, mutta ei se ole mikään kynnyskysymys.
Ja tässä vaiheessa olemme saaneet mielenkiintoisen studiokysymyksen. Lissu totesi, että hänen fetissinsä puhkesi kukkaan noin puoli vuotta sitten, mutta voiko uusia fetissejä syntyä vielä vanhanakin? Tällainen kysymys tuli. Sinä et tosin ole vanha, mutta siis tällainen tuli huutolaatikon puolelta tai WhatsAppista.
Toi on aika kiinnostava kysymys. Mä en ole ihan varma, onko seksologialla tähän suoraan vastausta, mutta no niin kuin nykyisen teoreettisen ymmärryksen valossa, niin ne fetissit, ainakin kyky fetisistisyyteen on niin kuin myötäsyntystä. Ja ne fetissit on jollakin tavalla, ne mielihyväkokemukset on niin kuin jollakin tavalla
triggeroitavissa.
Niin, ja ne on, mutta niitä pitää olla myös, niissä pitää olla se potentiaali jo ennestään. Että just se kehittyminen ei tässä tapauksessa ehkä tarkoita sitä, että se olisi niin kuin syntynyt tyhjästä, vaan että se piirre, joka on ollut
latenttina.
Mukana, niin latenttina, niin se niin kuin puhkeaa kukkaan. Se oli erittäin hyvä termi, se kukkaan puhkeaminen, jota toivon lämpimästi kaikille fetisisteille tässä maailmassa. Mutta sitten taas kyllä ihmiset voivat vaikkapa niin kuin tutustumalla johonkin asioihin niin löytää niistä niin kuin hienoja viehättäviä piirteitä. Että onko se sitten fetisismiä, jos löytyy joku uusi juttu, josta kiinnostuu valtavasti. Tämä on vähän sellainen asia, mitä on vähän vaikea tutkia, että miten voidaan, niin kuin, voidaanko sanoa, että henkilöllä on se latentti taipumus jo ennen kuin hän sen löytää. Että mä en usko, että me kyetään tällä hetkellä meidän niin kuin edes neurologisella tutkimuksella me selvittämään sellaista, että ei pystytä sanomaan etukäteen. Niin kuin ei pystytä sanomaan kenestäkään etukäteen, onko hän homoseksuaali vaikka, kun hän on pieni lapsi. Niin samalla tapaa niin kuin tämä fetisistisyys on sellainen asia, että jos se on latenttina piirtää, niin se tosiaan täytyy ensin löytää, ennen kuin voidaan sanoa siitä mitään. Ja jos ihminen vaikkapa vanhalla iällään löytää jonkun tämmöisen puolen itsestään, niin se on sitten vaan oikeat olosuhteet sen asian niin kuin kukkaan puhkeamiselle. Ja tässä mielessä vähän samalla tavalla kuin vaikka seksuaalisen moninaisuuden osalta tai sukupuoli-identiteetin osalta, että on paljon ihmisiä, jotka ovat löytäneet vaikkapa transidentiteettinsä vasta niin kuin 60-vuotiaana. Se on ollut sellainen juonne heissä, mutta sitten siinä jossain kohtaa tulee se oivallus ja se hetki, että hitto vieköön, että tätä minä oikeasti olen, tai tämä niin kuin oikeasti potkii tämä juttu tosi paljon. Ja, et ehkä mä niin kuin lähtisin kuvailemaan sitä näin, mutta että se on kuitenkin aika pitkälle myötäsyntyinen kyky, mutta en mä hirttäydy tähän, koska mä tiedän, että tämä on niin kuin tieteellisessä mielessä teoriaa, eikä vielä mitenkään niin kuin vahvaa.
Miten sä Lissu näyttämään sitten?
No mullakin on varmasti ollut jotain tuolla taustalla, että niin, vaikea sanoa.
Niin, ja sitten sä oot joskus aikaisemmin puhunut siitä, että sä oot tykännyt hirveästi niin kuin esimerkiksi naisista, jolla on kainalokarvat ja muuta. Että siinä on jotain sellaisia niin kuin yksittäisiä juttuja niin kuin elämän varrelta, mitkä niin kuin jotenkin nyt kun niitä katsoo tästä perspektiivistä taaksepäin, niin on sellaisia indikaattoreita.
Niin, että se on niin kuin muotoutunut siihen tähän muotoonsa, mutta Mutta esimerkiksi tuossakin, että naisten kainalokarvat silloin taas ihan eri lähtökohtansa, että kuinka mä tykkään siitä, että se on niinku, se jotenkin taistelee näitä tällaisia muotteja vastaan, että miltä naisen pitäisi näyttää.
Mutta onhan siellä se tavallaan se törkeys myös, millä rikotaan normeja ja se on niinku tavallaan törkeetä mennä kauneusihanteita vastaan silleen rouheesti. Että sitten jotenkin ihan hauskastikin kytkeytyy semmoiseksi kiemurtelevaksi poluksi.
Monitasoiseksi törkeyden juhlaksi. Tällä kysytään, voiko olla jotain haittaa ihmiselle, jos hän ei koskaan toteuta fetissiä, vaan elää sen kanssa kaapissa? Mitä mieltä te olette?
No tälleen lyhykäisesti, niin ei sitä niin kuin ehkä muuta haittaa ole, kun vaan joku semmoinen pettymys voi tietysti olla yksi, tai sellainen oma niin kuin olo siitä, että on hukannut jotakin potentiaalia tai jättänyt mahdollisuuksia käyttämättä. Mutta kyllähän ihmiset tällaisten asioiden kanssa elää niin kuin joka päivä, että en ottanut sitä työtarjosta vastaan, missä olisin päässyt matkustelemaan ulkomaille tai torjuin sen ja sen henkilön, enkä lähtenyt hänen kanssaan suhteeseen. Et tietysti mielessä se riippuu ihan siitä, että kuinka voimakas se fetissi on. Et jos on hurja eksklusiivinen fetissi, niin sitten tietysti elämä voi olla aika raskasta, jos sitä ei mitenkään pääse toteuttamaan. Mutta kyllä mä luulen, että moni ihminen pystyy niin kuin elämään valitsemaan sitten, miten haluaa elää.
Miten Lissu? Oletko sinä onnellisempi nyt?
No, ei mun onnellisuus ole kiinni karvoista. Ja myöskin mulla on esimerkiksi sellaisia asioita, mitä en tällä hetkellä toteuta, mutta mitkä on ehkä ollut kehittymässä fetissin asteelle. Ja ne odottaa sitä hetkeä, että sitten taas joltain toiselta ihmiseltä ehkä ne löytyy ja silloin se puhkeaa kukkaan ja silloin ehkä karvat jäävät taka-alalle. Mutta, niin.
Tämä on mielenkiintoinen. Mä olen viettänyt aika paljon aikaa lukemalla suomalaisten jynkkylehtien näitä ihmisten omia siis kertomuksia heidän niin kuin asioistaan. Ja joskus yleisosasto palstalla oli hyvin, en muista oliko Kalle vai Ratto vai mikä aviisi, mutta siellä oli tämmöinen mies, joka oli saanut muutaman kilon lisää pitkällisen avioliiton jälkeen. Hänellä oli kehittyneet siis tällaiset moobsit, eli man boobsit. Ja hän oli hyvin niin kuin innoissaan tästä, mutta hän valitti tässä kirjeessä, kuinka hänen vaimonsa kokee nämä niin kuin luotaan työntävinä. Niin eikö tässä kuitenkin siinä, että saa toteuttaa vapaasti fetissiä, niin eikö siihen kuitenkin tarvita myös sitten joku toinen, joka sanoo, että tämä asia on ok ja me voimme yhdessä niin kuin toimia tämän kanssa.
Niin, toki, että pääsee sitä toteuttamaan, niin tarvii sen toisen, mutta sitten tietysti pitää muistaa, että se toinen ihminen on myös yksilö, jolla on omat halunsa.
Juuri näin. Tässä vaiheessa meidän on valitettavasti lopetettava. Minä kiitän teitä molempia lämpimästi vierailusta.
Kiitos. Kiitos, oli mainiota.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka, voikaa hyvin.
Yle Puhe. Tiistaisin 1:00 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.